Op donderdag gesels ek met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons praat oor meer as die nuus van die dag. Ons praat oor die bedryf waarin die persone werk, hulle agtergronde, hulle opleiding en oor wat hulle doen as hulle nou daar op 'n Vrydagmiddag die deur agter hulle toetrek. En vanaand gesels ek met Piet Viljoen. Hy is natuurlik die voorsitter van die batebestuursgroep RCM, een van Suid-Afrika se voorste en mees bekende diepwaardebeleggers. Piet, baie welkom by die program. Baie mense ken jou net as 'n belegger. Jy is al meer as 25 jaar lank in die beleggingsbedryf, maar jou heel eerste werk was as 'n docent by die Universiteit van Pretoria. Vertel ons daarvan.
Ja, ek het my eerste werk was om te doseer en dit is terwyl ek besig was my onderneersjaar by Tikkies en dit was 'n goeie manier om 'n bietjie geld te verdien terwyl ek nog eintlik al student was. En dit my al baie keer interessante visie gesit van dat ek klas gee vir van my vriende, wat altyd 'n interessante dinamika was op daardie stadium.
Watter vak het jy gegee?
Ek het statistiek gedoseer.
Statistiek, baie interessant. En toe, waar die winde van die lewe jou na die reservebank toe?
Ja, ek het op daai stadium moes ek weermag toe gaan op die stadium en ek het maniere gesoek om eerstens uit die weermag te bly en tweedens as ek weermag toe sou moes gaan, dan om 'n werknemer te soek om my te betaal terwyl ek in weermag is en die reservebank was so 'n plek geweest. So ek het vir 'n paar jaar kon ek uit die weermag uit bly en toe hulle my uiteindelik opspoor en forceer om weermag te gaan, toe het die reservebank my betaal terwyl ek daar was.
Hoe het jy toe in die beleggingsbedryf beland?
En ek het toe na ek in die weermag was, moes ek natuurlik nou terugwerk vir die reservebank en ek het onder Dr. André Kok in die staatseffekte afdeling gewerk waar ons effektief namens die staat staatseffekte verkoop het om die tekort op die begroting te finansier. In daai jare in die 80's was daar 'n groot tekort op die begroting, so was baie staatseffekte wat verkoop moes word en dit was my werk gewees. En met die werk het ek in aandag gekom met heelwat makelaars en ook batebestuurders en uiteindelik het Ellen Graymo daar staan genader om by hulle te kom werk in die Kaap.
Hoe die beleggingsbedryf verander sedert die 90's tot nou toe? Ek neem aan dit is 'n totaal en al ander wêreld.
Heeltemal anders. Ek sou sê in die laat 80's vroeg 90's was daar min batebestuurders. Daar's die lewensmaatskappye Sanlam Mutual, Southern en of twee ander. En dan was daar aksiebanke soos UIL en Nedbank Aksiebank het batebestuur aktiwiteite gehad. En dan was daar een of twee nuwe spotiekmaatskappye soos Allan Gray op daardie stadium en dit was dit. Dit was nie 'n groot industrie gewees nie. Dit was 'n redelik kleiner industrie.
En vandag het ons duisende kollektiewe beleggingsfondse. Daar is ek seker indien daar nie meer is 200 batebestuurders in die land is nie, dan sal ek verras wees. Baie klomp klein nis spelers ook. Hoe verander dit die dinamika van die bedryf?
Twee dinge gebeur. Die een ding wat gebeur het deur die jare, ons het deur 'n redelike sterk bullmark gegaan in Suid-Afrika tot omtrent 7 jaar terug. Amper 20 jaar het bates redelik sterk styg. So die waarde van bates het opgaan. En ek dink die tweede ding wat gebeur het dat groot finansiële verdieping plaasgevind. Met ander woorde, baie meer finansiële produkte is geskep. Mense het meer begin bespaar op interessante maniere, nie net in spaarplanne by die bank nie, maar hulle begin aandele koop en so aan, sodat die twee kragte van die finansiële verdieping en 'n bullmark het meegebring dat daar 'n groot vraag na batebestuur gekom het en daai vraag is redelik vinnig deur die mark bevredig. Plus nog, ek dink ons vind ons vandag op 'n plek waar daar te veel batebestuur is. Daar te veel klein batebestuurders en ek dink ons sal verwag dat ons in die volgende 10 jaar meer konsolidasie sal sien as uitbreiding.
RCM natuurlik is anders as meeste van daardie ander batebestuurders. Julle kyk na diep waarde, die Engelse term is contrarian views. Julle koop aandele wat nie baie batebestuurders eintlik oorweeg nie. Hoe het hierdie strategie gewerk die afgelope paar jaar waar ons 'n sywaartse beweging van die mark gesien het?
Dit het ook maar sywaarts gaan, maar ek sou sê waarde belegging het onderpresteer teenoor sy teenoorgestelde wat groeibelegging is. Ek dink groeibelegging het beter genoeg as waardebelegging die afgelope paar jaar. En dit is 'n wêreldwye tendens wat posgevat het. So is dit net in Suid-Afrika is wêreldwyd. En wêreldwyd het mense gesien dat waarde of fondsbestuurders wat die waarde filosofie aanhang het onderbesteer. En dit het ons ook gebeur. Maar ons dink hierdie is 'n sikliese fenomeen en ons bly by ons filosofie. Ons dink aan die einde van die dag bepaal die prys wat jy betaal vir 'n bate jou uiteindelike opbrengste. En as jy laag genoeg prys betaal, gaan jy goeie opbrengste kry. So ons dink dit is in kort wat om gaan uitspeel oor die volgende 5 tot 10 jaar.
Is dit 'n scenario van jy gaan miskien 'n bietjie water trap vir 2 of 3 jaar en dan skiet die onderliggende aandele in die 4de jaar werklik geweldig op om op te maak vir daai 2 of 3 jaar se sywaartse beweging? Is dit 'n tipiese model vir waardebeleggings?
Dis reg, ja. So waardebeleggers is die patroon is gewoonlik jy verloor 'n bietjie en dan maak jy redelik goeie geld oor 'n kort periode. Terwyl die teenoorgestelde groeibeleggings maak die hele tyd geld, maak bietjies en partykeer bietjie meer, maar dan verloor hulle om geld op stadium. So dit is die twee maniere van belê. Dat die waarde manier van belê is baie pynvol want jy verloor meer as wat jy verloor meer kere as wat jy wen. So dit is meer pynvol, maar omdat jy baie meer wen in terme van hoeveelheid as wat jy verloor het, maak dit sin in terme van jou totale opbrengs oor die tydperk. Maar dit is 'n kundige baie meer pynvolle ervaring en dis hoekom so min mense dit kan doen. Dit kan vasbyt en daarbey bly. Dis 'n moeilike ding om by te bly. Interessant genoeg, dit is hoekom dit werk. Omdat so min mense dit kan doen, is dit iets wat redelik seldsaam is en daarom verdien mense opbrengse bo die mark se opbrengs as gevolg van die feit dat niemand dit kan doen.
Jy het nie net 'n aktiewe lewe as die markte aan die gang is nie, as die markte gesluit is, is jy baie aktief. Jy het al 'n hele paar Cape Epics gery op jou bergfiets, jy het ook al van Robben Eiland geswem na Blouberg toe. Watter ene was vir jou die moeilikste, die Epic of die swem na Blouberg toe?
Die swem by ver, ek is wat hulle sal beskryf as 'n non-swimmer in Engels. So dit was by ver die moeilikste en die mees skrikwekkende om daar deur die diepsee te swem Blouberg toe. Maar dit was baie interessante ervaring ook.
Hoekom het jy dit gedoen?
Ek is 'n groep van mense wat saam met werk en ook sosialiseer wat maar sulke goed doen van tyd tot tyd en as een iemand dit doen dan wil die ander dit ook doen en een van die groepe besluit hy wil dit doen en toe ek weer sien dat ek ook opgeskryf daarvoor en toe moet ek maar begin swem. Ek dink ek hou daarvan om een keer 'n jaar iets te doen wat my soort van bang maak. Ek dink dit hou jou voet op die grond, dit hou jou aan die gang en laas jaar was dit die swem, die Blouberg swem geweest. Wat daai ding was hierdie jaar moet ek besluit wat dit gaan wees, maar dit, daar sal iets wees.
Sal jy dit weer doen?
Nie sommer gou nie.
Ja, nee, dit is 'n groot
Ek wil maar daarvan om my fiets te ry of te hardloop. Swem is nie my sterkpunt.
Jy is ook 'n baie aktiewe kunsversamelaar. Jy ondersteun die hele kuns omgewing. Waar kom jou liefde vir kuns vandaan en miskien begin, wat is jou gunsteling kunswerk?
O, nee, dis soos 'n vraag wat is jou gunsteling kind? Ek kan nie sê ek 'n gunsteling kind. Daar's 'n paar kunstenaars waarvan ek baie hou. Dennis Hopes is een van hulle, Willem Boshoff is een van hulle, daar's 'n klompie van hulle, maar ek hou van kunstenaars wat vra. En dit is ook hoekom ek kunste begin ondersteun het, want dit is 'n gedeelte van die gemeenskap wat nie onderhewig is noodwendig aan die reëls waar die res van ons onderhewig is nie. En hulle is vry om vrae te vra en op 'n manier jou te laat dink oor goed. En ek dink dit is 'n gesonde proses en ek hou daarvan om daaraan blootgestel te word en ek hou daarvan om dit te ondersteun sodat meer mense blootgestel kan word aan daai proses van vra. Ek dink dit is wat kunstenaars baie goed kan doen. 'N Goeie kunstenaar kan vir jou wat vra oor wat om jou aangaan. Daarom hou ek daarvan om te ondersteun en ek hou daarvan om kunswerk om my te hê, want dit is goed wat ek nie kan doen nie en ek vind dit wonderlik die tipe goed wat die kunstenaars kan produseer.
Dis ongelooflik dat die koöperatiewe sektor nog steeds baie belê in kuns, want die oomblik as jy die ekonomie begin knyp, is dit waar baie mense eintlik eers te begin sny, is om kunswerke te koop, en dis nie altyd so brood nodig nie.
Dis nie so, dit is nie nodig nie, maar dit is iets wat ek dink bydra tot die samelewing, en ek dink as 'n samelewing op om kuns te ondersteun, dan verloor iets in die samelewing, so ons probeer hard om dit in die gang te hou.
Dit was Piet Viljoen, hy is die voorsitter en bekende diepwaardebelegger by RCM.